Hello? Yeah, mina ngiyasebenza but imali engiyitholayo incane. Incane isalari engiyitholayo and alikwazi ukufaka abantwana bami esikoleni. Angikwazi ukubathengela izinto abayifunayo so nje. Ngakho ngisho ngithi impilo nzima incane uNkulunkulu engithatha.
Ngithi kusengaluza, ngalahlini ethemba kuleso simo sazodluza. Faka umoya uphushe ntanga. Ngithi kusengaluza, ngalahlini ethemba kuleso simo sazodluza. Jwana yami impilo ayikho easy. Idinga uqine uphande uphushe kuphela. Isifamwana ntangazeke sethe. Angithi nawe wazala ufumphethe. Jeso dream jwana noma ngabe ngisimbi. Angithi nawe uyazi before waniqala uzilo. Nawe uzobe hero. Kumbula ntangu impumelelo yakho wena ukhiye. Ngithi jeso dream jwana yami.
Mina since ngagqibela esikolweni ngo-2020 ngihleli nje ekhaya ngisebenzi anuthole nomsebenzi ngivubelana namasikamama ingilapho ngibona khona ukuthi akamdala-ke.
Ngithi kusengaluza, ngalahlini ethemba kuleso simo sazodluza. Faka umoya uphushe ntanga. Ngithi kusengaluza, ngalahlini ethemba kuleso simo sazodluza.